Sura ya 27 mstari wa kwanza. Muda wa asubuhi ilipofika, wakuu wote wa makuhani na wazee wa watu walikula njama dhidi ya Yesu wapate kumuua. Mstari wa pili. Walimfunga na kumuongoza mpaka kwa liwali Pilato. Mstari wa tatu. Ikawa Yuda ambaye alikuwa amemsaliti aliona kwamba Yesu amekwisha kuhukumiwa, alijuta na akirudisha vipande 30 vya fedha kwa kuwa makuhani na wazee. Mstari wa nne. Na akasema, nimefanya dhambi kwa kuisaliti damu isiyo na hatia. Lakini wakajibu, inatuhusu nini sisi? Yaangalie hayo mwenyewe. Mstari wa tano. Kisha akavirusha chini vile vipande vya fedha katika hekalu na kuondoka zake na kujinyonga mwenyewe. Mstari wa sita. Makuhani wakuu walivichukua vile vipande vya fedha na kusema, si halali kuiweka fedha hii katika hazina kwa sababu ni gharama ya damu. Mstari wa saba. Walijadiliana kwa pamoja na fedha ikatumika kununulia shamba la ufinyanzi la kuzika wageni. Mstari wa nane. Kwa sababu hii shamba hilo limekuwa likiitwa shamba la damu hadi leo hii. Mstari wa tisa. Kisha lile neno lililokuwa limenenwa na nabii Yeremia lilitimia kusema, walitoa vipande 30 vya fedha gharama iliyopangwa na watu wa Israeli kwa ajili yake. Mstari wa kumi. Na walitumia kwa shamba la mfinyanzi kama Bwana alivyokuwa ameielekeza. Mstari wa 11. Sasa Yesu alisimama mbele ya liwali, na liwali akamuuliza, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu alimjibu, wewe wasema hivyo. Mstari wa 12. Lakini wakati aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu chochote. Mstari wa 13. Kisha Pilato akamwambia, hujayasikia haya mashtaka yote dhidi yako? Mstari wa 14. Lakini hakumjibu hata neno moja. Hivyo liwali alijawa na mshangao. Mstari wa 15. Sasa katika sikukuu ilikuwa desturi ya liwali kumfungua mfungwa mmoja aliyechaguliwa na umati. Mstari wa 16. Wakati huo ulikuwa na mfungwa sugu jina lake Baraba. Mstari wa 17. Hivyo wakati walipokuwa wamekusanyika pamoja, Pilato aliuliza, ni nani mnataka nimfungue kwa ajili yenu, Baraba au Yesu anayeitwa Kristo? Mstari wa 18. Kwa sababu alijua kwamba wamekwisha kumkamata kwa sababu ya chuki. Mstari wa 19. Wakati alipokuwa akiketi kwenye kiti chake cha hukumu, mke wake alimtumia neno na kusema, usitende jambo lolote kwa mtu huyu asiye na hatia, kwani nimeteswa mno hata leo katika ndoto kwa sababu yake. Mstari wa 20. Ndipo wakuu makuhani na wazee waliwashawishi makutano wamwombe Baraba na Yesu awawe. Mstari wa 21. Liwali aliwauliza, ni yupi kati ya wawili mnataka mimi niwaachie kwenu? Walisema, Baraba. Mstari wa 22. Pilato akawaambia, nimtende nini Yesu anayeitwa Kristo? Wote wakajibu, msulubishe. Mstari wa 23. Naye akasema, kwa nini, ni kosa gani ametenda? Lakini walizidi kupaza sauti hata juu mno, msulubishe. Mstari wa 24. Hivyo wakati Pilato alipoona hawezi kufanya lolote, lakini badala yake vurugu zilikuwa zimeanza, alitoa maji akanawa mikono yake mbele ya umati na kusema, mimi sina hatia juu ya damu ya mtu huyu asiye na hatia. Yaangalieni haya wenyewe. Mstari wa 25. Watu wote wakasema, damu yake niwe juu yetu na watoto wetu. Mstari wa 26. Kisha akamfungulia Baraba kwao, lakini alimpiga majeledi Yesu na kumkabidhi kwao kwenda kusulubiwa. Mstari wa 27. Kisha askari waliwali wakamchukua Yesu mpaka Praetorio na kundi kubwa la maskari wakakusanyishwa. Sura 28. Wakamvua nguo zake na kumvika kanzu ya rangi nyekundu. Sura 29. Kisha wakatengeneza taji ya miba na kuyuka juu ya kichwa chake, na walimwekea mwanzi katika mkono wake wa kuume. Walipiga magoti mbele yake na kumkejeri wakisema, salamu mfalme wa Yahudi. Sura 30. Na walimtemea mate na walitoa mwanzi na kumpiga kichwani. Sura 31. Wakati walipokuwa wakimkejeli, walivua ile kanzu na kumvisha nguo zake na kumuongoza kwenda kumsulubisha. Sura 32. Walipotoka nje, walimuona mtu kutoka Kirene jina lake Simeoni, ambaye walimlazimisha kwenda nao ili apate kubeba msalaba wake. Sura 33. Walipofika mahali paitwapo Golgotha, maana yake eneo la fuvu la kichwa. Sura 34. Walimpa siki iliyochanganywa na nyongo anywe, lakini alipoionja hakuweza kuinywa. Sura 35. Wakati walipokuwa wamemsulubisha, waligawana mavazi yake kwa kupiga kura. Sura 36. Na waliketi na kumwangalia. Sura 37. Juu ya kichwa chake waliweka mashtaka dhidi yake yakisomeka, huyu ni Yesu mfalme wa Yahudi. Sura 38. Wanyang'anyi wawili walisulubiwa pamoja naye, mmoja upande wa kulia wake na mwingine kushoto. Sura 39. Wale waliokuwa wakipita walimdhihaki wakitikisa vichwa vyao. Sura 40. Na kusema, wewe ulikuwa unataka kuliharibu hekalu na kulijenga katika siku tatu, jiokoe mwenyewe. Kama ni mwana wa Mungu, shuka chini utoke msalabani. Sura 41. Katika hali ile ile, wakuu wa makuhani walikuwa wakimkashifu pamoja na waandishi na wazee na kusema. Sura 42. Aliokoa wengine, lakini hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Yahudi, na ashuke chini toka msalabani, ndipo tutakapomwamini. Sura 43. Humtumaini Mungu, acha Mungu amuokoe sasa kama anataka, kwa sababu alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Sura 44. Na wale wanyang'anyi waliokuwa wamesulubiwa pamoja naye, naye pia walisema maneno ya kumdhihaki. Sura 45. Sasa kutoka saa 6 kulikuwa na giza katika nchi yote hadi saa 9. Sura 46. Ilipofika saa 9, Yesu akalia kwa sauti kuu, Eloi, Eloi, lama sabakitani, akimaanisha, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Sura 47. Wakati huo baadhi yao walikuwa wamesimama pale walisikia, wakasema, anamwita Elia. Sura 48. Mara mmoja wao alikimbia kuchukua sifongo na kuijaza kinywaji kichungu, akaiweka juu ya mti na kumpa apate kunywa. Sura 49. Nao waliosalia wakasema, mwacheni peke yake, acheni tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Sura 50. Kisha Yesu akalia tena kwa sauti kuu na akaitoa roho yake. Sura 51. Tazama, pazia la hekalu likapasuka sehemu mbili, kutokea juu hadi chini, na ardhi katetemeka na miamba ikapasuka vipande. Sura 52. Makaburi yalifunguka na miili ya watakatifu wengi walikuwa wamekufa walifufuliwa. Sura 53. Walitoka kwenye makaburi baada ya ufufuo wake, waliingia mji mtakatifu na wakaonekana na wengi. Sura 54. Basi yule akida na wale ambao walikuwa wakimtazama Yesu waliona tetemeko na mambo yaliyokuwa yakitokea walijawa na hofu sana na kusema kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mstari 55. Wanawake wengi waliokuwa wakimfuata Yesu kutoka Galilaya ili kumhudumia walikuwa pale wakitazama kutoka kwa mbali. Mstari 56. Miongoni mwao walikuwa Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake Yakobo na Yosefu, na mama wa watoto wa Zebedayo. Mstari 57. Ilipofika jioni, alikuja mtu tajiri kutoka Arimathayo aitwaye Yusufu, ambaye pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mstari 58. Alimwendea Pilato na kumwomba mwili wa Yesu, kisha Pilato aliagiza apate kupewa. Mstari 59. Yusufu alichukua mwili akaufunga na sanda ya sufi safi. Mstari 60. Na akaulaza katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani, kisha akalivingirisha jiwe kubwa, akalifunika mlango wa kaburi na akaenda zake. Mstari 61. Mariamu Magdalena na Mariamu yule mwingine walikuwa pale, wamekaa kuelekea kaburi. Mstari 62. Siku iliyofuata, ambayo ilikuwa siku baada ya maandalio, wakuwa makuhani na Mafarisayo walikusanyika pamoja kwa Pilato. Mstari 63. Wakamwambia, Bwana, tunakumbuka kuwa wakati yule mdanganyifu alipokuwa hai, alisema baada ya siku tatu atafufuka tena. Mstari 64. Kwa hivyo agiza kwamba kaburi lilindwe salama mpaka siku ya tatu, vinginevyo wanafunzi wake wanaweza kuja na kumwiba na kusema kwa watu, amefufuka kutoka kwa wafu, na udanganyifu wa mwisho utakuwa mbaya kuliko ule wa kwanza. Mstari 65. Pilato akawaambia, chukweni walinzi, nendeni mkafanye hali ya usalama kama mwezavyo. Mstari 66. Hivyo likuenda na kufanya kaburi kwa salama, jiwe lililogongwa muhuri na kuweka walinzi.